Hvilke føringer gir skolens læreplaner for undervisning om kjønn? Peker føringene i retning av at skolen skal bidra til økt kjønnsmangfold? I dette foredraget så skal jeg altså snakke om den nye læreplanen som ble innført i skolene i høst. Gjesp, gjesp, læreplaner. Det er da vel kjedelig, tenker dere kanskje, men nei, der tar dere altså feil. Læreplaner er nemlig, tro det eller ei, veldig spennende saker. Skolens læreplaner kan ses på som interessante tidsvitner. De kan fortelle oss noe om samtidens forståelsesmåter, om hva storsamfunnet til enhver tid har ment at det var nyttig, viktig og riktig at barn og unge skulle lære gjennom skolens undervisning. Skolens læreplaner reflekterer derfor både tolkninger av fortiden, beskrivelse av nåtiden og en plan og visjon for fremtiden. De første nasjonale læreplanene i Norge fra 1939 innebar for eksempel ulike føringer for jenter og gutter. I kroppsøving for eksempel så skulle jentene drive med, citat, noen høvelige idrettsøvinger for piker, men ingen konkurranse om idrettsmerket. Mens guttene på sin side, de skulle lære både regler, teknikk, taktikk og samspill når det gjaldt ballspillene, og de skulle øve både på startstilling og beinføring for løpsøvelser. Det var altså ulike føringer i flere fag i 1939, og disse gjenspeilte tydelig at elevene skulle forberedes til kjønnsforskjellige framtider som mann og hustru, i tråd med samtidens forventninger til kjønn og familieliv. Likeledes så var den neste læreplanen, som kom i 1960, preget av både likhets- og forskjellstenkning med hensyn til kjønn, og det gjenspeilte dermed samtidens endringer og brytninger i kjønns- og familieområdet. Tilsvarende kan vi se hvordan de neste læreplanene også speiler normer og endringer i samfunnet. Læreplanene legger altså føringer for hva som skal undervises i skolen. Men hva som faktisk undervises henger selvsagt også sammen med den enkelte lærers kompetanse. Så derfor kan vi si at grunnskolens læreplan indirekte også legger føringer for hva lærerstudenter skal, eller i alle fall bør, lære gjennom sin utdannelse for å kunne undervise i tråd med kompetansemålene. Kjønn behandles eksplisitt i tre fag, samfunnsfag, naturfag og KRLE. Og i begynnelsen her av dette innlegget så skal jeg først trekke opp noen linjer fra 1974 fram til i dag, og så skal jeg altså drøfte den nye læreplanen fra 2020. Da det kom en ny læreplan i 1974, ble likestilling mellom kjønnene for første gang etablert som et mål som skolen aktivt skulle bidra til å nå. Skolen skulle spesielt bidra til å oppmuntre jenter til å ta høyere utdannelse for å bli økonomisk selvstendige. Og det var fokus på at skolens undervisning og lærebøker skulle vise kvinner og menn i varierte situasjoner, og på den måten bidra til å utfordre kjønnsstereotypier. Sånn sett så kan vi si at planen fra 1974 la føringer for økt kjønnsmangfold, i tråd med datidens oppfatninger og datidens aktuelle debatter. I læreplanen som kom i 1974, så var det også to andre elementer, altså i tillegg til kjønnslikestillingen, som kom inn, og som det er verdt å nevne. Homoseksualitet ble omtalt for første gang, men kun på en temmelig marginaliserende måte. I planen for naturfag så sto det at homoseksualitet og ekshibisjonisme og andre seksuelle ytringer som er forskjellige fra det vanlige, skal omtales kort. Og dessuten så ble prevensjon nevnt for første gang, og det ble slått fast følgende. Praktisk veiledning i prevensjon skal ikke høre med til grunnskolens lærestoff. I den neste læreplanen som kom i 87, så videreføres dette her. Likestilling mellom kjønnene var fortsatt et veldig viktig tema, og det skulle fortsatt ikke undervises om prevensjon. Men i 87 så ble det åpnet opp for at elever i særskilte tilfeller kunne få veiledning i bruk av prevensjon. Omtalen av homoseksualitet, den var imidlertid mindre stigmatiserende i 1987. I O-fag, eller orienteringsfag, som 1.-6. klasse hadde, da skulle elevene lære om både homofili og heterofili i samlivslære, i tilknytning til blant annet forelskelse og puberteten. Så i 1987 så var altså homoseksualitet i skolen blitt et tema som også kunne knyttes til samliv og forelskelse. Noe som kan ses i lys av endringer i samtiden i tiden da mellom 74, den forrige læreplanen, og den nye 87. I 1977 ble for eksempel homofile friskmeldt, såkalt, da Norsk psykiatriforening anbefalte at den ikke lenger skulle bruke homofili som psykisk diagnose. Og i 1981 så ble det innført strafferettslig vern mot diskriminerende ytringer mot homoseksuelle. Mens læreplanene fra 74 og 87 var mye av det samme, så kom det noen vesentlige endringer i en ny læreplan i 1997. Nå begynner vi å nærme oss årtusenskiftet. For det første så var kjønnslikestilling betydelig nedtonet i denne planen. Og i stedet så var det fokus på likeverd. Så læreplanens formuleringer i 1997 kan gi inntrykk av at likestilling mellom kjønnene på dette tidspunktet ble ansett som oppnådd, og at skolen derfor ikke lenger behøvde å bidra til å skape likestilling. Når det gjelder seksualitet, slår læreplanen i 97 fast at alle elever nå for første gang skal lære om prevensjon, og heterofili og homofili, som var begrepene som ble brukt, omtales nå for første gang side om side, noe som indikerer at dette skulle behandles likeverdig. Om det ble gjort, det jo en annen spørsmål, men læreplanens føringer indikerte det. Og dette kan vi se i lys av at partnerskapsloven var blitt innført i 1993. Nå begynner vi altså å nærme oss den nye læreplanen, men vi skal gjøre et lite stopp innom 2006 og 2013. For i 2006 så kom læreplanen som kalles Kunnskapsløftet. Og her befestes inntrykket av at likestilling, det har nå blitt en verdi som det skal skapes oppslutning om, og ikke noe som skolen skal bidra til å skape. I formålet for samfunnsfag så står det at faget skal bidra til forståelse av og oppslutning om grunnleggende menneskerettigheter, demokratiske verdier og likestilling. Men det var ingen kompetansemål for samfunnsfag som nevnte likestilling, og derfor er det uklart hvordan dette målet skulle nås. Når det gjelder kjønn og kjønnsnormer i 2006, så ble begrepet kjønn faktisk kun brukt i forbindelse med, citat, familier der de foresatte har samme kjønn. Så begrepet kjønn var altså kun knyttet til likekjønna par og familier. Men allerede i 2013 så ble flere av fagplanene i Kunnskapsløftet revidert. Det var tydelig at noen hadde ikke fulgt helt med, noen hadde sovet i timen da planene ble laget i 2006. En endring som skjer da i 2013, det er at begrepet kjønnsroller kommer inn i flere kompetansemål. Vi kan jo spørre oss hvorfor de bruker kjønnsroller, og hvorfor man ikke bruker kjønnsnormer, men det får bli en annen diskusjon. I tillegg så ble begrepet kjønnsidentitet tatt inn i kompetansemål for naturfag. Dessuten så ble temaer som grensesetting, overgrep, vold og respekt for egen og andres kropp for aller første gang omtalt i en norsk læreplan, altså i 2013. Dette er jo temaer som mange lærere hadde vært opptatt av, men som først nå altså ble inkludert i en norsk læreplan. Den reviderte versjonen fra 2013 den indikerer altså at noen hadde sovet i timen da den opprinnelige planen fra 2006 ble utarbeidet. For tiden var åpenbart overmoden for å ta inn temaer som grensesetting og seksuelle overgrep i læreplanen. Samtidig så bærer den reviderte planen preg av en viss panikk, tenker jeg, fordi mange av de samme temaene gikk igjen i flere kompetansemål, og det var mye overlapp mellom målene for samfunnsfag og naturfag. Og det kunne gjøre det vanskelig å vite hvem som egentlig hadde ansvar for å dekke disse temaene, og derfor også gjøre det litt uklart hva som faktisk ble undervist. Og så var det ytterligere en viktig endring i den reviderte planen i 2013. Og det var at kjønn og seksualitet for første gang ble koblet sammen i to mål for samfunnsfag. Tidligere så hadde altså seksualitet vært knyttet til mye til reproduksjon og kjønn til kjønnslikestilling. Men her ble altså kjønn og seksualitet koblet sammen i to mål. Det ene målet sa det at elevene skulle kunne gi døme på hvorleis kjønnsroller og seksualitet blir framstilt i ulike medium og diskutere de ulike forventningene det kan skape. Samfunnsfag er altså et nynorsk fag, for der er alle målene formulert på nynorsk. Og eleven skal kunne analysere kjønnsroller i skildringer av seksualitet og forklare skillnaden på ønskt seksuell kontakt og seksuelle overgrep. Så begge disse målene kan invitere til å drøfte ulike former for blant annet digital samhandling, hvor kjønn og seksualitet er involvert og settes i spill, inkludert porno. Porno det et område som mange lærere finner det utfordrende å undervise om, samtidig som det ofte framheves i mediene og av elever som et tema som skolen bør behandle. En inngang, tenker jeg, til disse områdene kan være et begrep som begrepet porn literacy. Dette kan forstås som en type tolkningskompetanse som gjør at elever kan lese hvilke ulike forestillinger om kjønn, seksualitet og makt som kommer til uttrykk i ulike pornografiske framstillinger. Og denne typen tolkningskompetanse kan også anvendes i kritisk arbeid med reklame og andre typer digitale framstillinger. Men det verdt å merke seg at disse to kompetansemålene de ble ikke videreført i den nye planen som kom nå i høst i 2020. Og dermed vi altså allerede, da vi over på den nye planen. Her kjønn nevnt i fire kompetansemål, fordelt på tre fag. Og hvilke føringer gir de? I kompetansemålene for samfunnsfag, som legger føringer for undervisningen om kjønn og seksualitet, så det særlig ett temaområde som peker seg ut, nemlig grensesetting. Målene som omtaler grensesetting foreskriver at elevene skal kunne samtale om kjensler, kropp, kjønn og seksualitet, og hvordan egne og andre sine grenser kan uttrykkes og respekteres. De skal kunne samtale om grenser knyttet til kropp, hva vold og seksuelle overgrep og hva en kan få hjelp dersom en blir utsatt for vold og seksuelle overgrep. Og elevene skal kunne reflektere over variasjoner i identiteter, seksuell orientering og kjønnsuttrykk, og egne og andre sine grenser knyttet til kjensler i kropp, kjønn og seksualitet, og drøfte hva en kan gjøre om grensene blir brutne. Disse målene i stor grad videreført fra 2013, og de dekker et bredt spekter av viktige temaer. På den ene siden så har målene en konkret tilnærming i og med at elevene skal samtale om hvor de kan få hjelp, dersom de har vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep, og de skal drøfte konkret hva man kan gjøre når grenser blir brutt. Det også verdt å merke seg at elevene skal samtale ikke bare om å respektere andre grenser, men også om å uttrykke egne grenser. På den andre siden så inviteres det til et uttall, så på den ene siden så det noen konkrete tilnærminger, men på den andre siden så inviteres det til et uttall mulige samtaler om en rekke omfattende og kompliserte temaer. Når samtaler om hvordan egne og andres grenser kan uttrykkes og respekteres, skal knyttes sammen med både følelser, kropp, kjønn og seksualitet, vold og overgrep, samt identiteter, seksuell orientering og kjønnsuttrykk. Når målene så komplekse, så vil den enkelte lærers kompetanse trolig ha avgjørende betydning for hvordan den faktiske undervisningen blir. Målet som sier at elevene skal kunne reflektere over variasjoner i identiteter, seksuell orientering og kjønnsuttrykk, kan være en svært god inngang til å tematisere kjønnsmangfold. Men grensesetting peker seg ut, som nevnt, som det mest framtredende temaet. Dette et svært viktig tema, naturligvis, men det samtidig såpass framtredende at det kan komme til å overskygge andre viktige temaer knyttet til kjønn, som for eksempel kjønnsmangfold. Da kjønn første gang ble tematisert eksplisitt i norsk læreplan i 1974, så var det knyttet til kjønnslikestilling og skolens ansvar til å bidra til å skape like muligheter og rettigheter for kvinner og menn. Omkring årtusenskiftet så vokste det imidlertid fram en oppfatning om at likestilling mellom kjønnene det var etablert i Norge, og i læreplanen fra 1997 og 2006, som nevnt, så var altså skolens ansvar for å bidra til å skape kjønnslikestilling kraftig nedtonet. Og hvordan ser dette ut i 2020? Jo, denne utviklingen videreføres veldig tydelig i den nye læreplanen. Her det to mål som tematiserer likestilling, og de foreskriver følgende. Elevene skal kunne drøfte hva likeverd og likestilling har å si for et demokrati, og utvikle forslag til hvordan en kan motarbeide fordommer, rasisme og diskriminering. Og for det andre, elevene skal kunne utforske og beskrive hvordan menneske- og urfolksretter og andre internasjonale avtaler og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, livet til menneske, likestilling og likeverd. I disse målene så likestilling knyttet til demokratiundervisning, antirasistisk arbeid og internasjonal politikk. Store, viktige temaer. Kjønn ikke omtalt, og med mindre man fortsatt leser begrepet likestilling som synonymt med kjønnslikestilling, sånn som det lenge har vært vanlig, så det ikke gitt at disse to målene knyttes til skolens undervisning om kjønn. Når det gjelder juridiske forhold, så kan det være gode grunner til å si at kjønnslikestilling oppnådd i Norge, og følgelig ikke trenger samme oppmerksomhet som før. Men dersom likestilling også knyttes til den enkeltes muligheter til å leve livet sitt uten å bli begrenset av kjønnede normer og forventninger, så kan det være all grunn til å sette spørsmålstegn ved læreplanens veldig ensidige vektlegging. Rapporten Jenterom, gutterom og mulighetsrom – likestillingsutfordringer blant barn og unge, som kom i 2019, skrevet av Ung i dag-utvalget, som var oppnevnt av regjeringen. Den rapporten peker nemlig på at barn og unge opplever til dels store hindringer og begrensninger når det gjelder muligheter for å gjøre kjønn på mangfoldige måter. Rett og slett begrensninger på muligheter for kjønnsmangfold, kan vi si. Utvalget fikk i oppdrag å blant annet utrede årsaker til segregering mellom gutter og jenter, og undersøke hva som styrer de valgene unge tar, og hva som eventuelt hindrer unge i å ta individuelle valg som bryter med kjønnstradisjonelle valg. Utvalget fant at mulighetsrommene for både jenter og gutter begrenset av stereotype kjønnsnormer som barn og unge møter i familien, på skolen og ellers i samfunnet. Utvalget dokumenterer at, citat, mulighetsrommet for hva jenter kan gjøre og være fremdeles ganske forskjellig fra mulighetsrommet for hva gutter kan gjøre og være. Jenter har i dag relativt gode muligheter for å delta i aktiviteter som tradisjonelt har vært forbeholdt eller dominert av gutter, men møter samtidig strenge krav til hvordan de bør se ut og hvordan de bør oppføre seg som jenter. Gutter som gruppe forholder seg på sin side til, citat, snevre normer for maskulinitet, som for mange legger begrensninger på livene deres og hva de opplever at de kan gjøre. Trange og tradisjonelle rammer for gutter og menn får også konsekvenser for i hvor stor grad gutter snakker om problemer og helseutfordringer. Så rapporten peker på helt andre utfordringer enn de som reguleres av jussen, kan vi si. Så rapporten indikerer med andre ord at det fortsatt et stort behov for å arbeide med likestilling knyttet til kjønnsnormer, som har betydning for barn og unges mulighetsrom og valgfrihet. Og i de to kompetansemålene som ikke ble videreført fra 2013, der var kjønnsroller nevnt, mens hverken kjønnsroller eller kjønnsnormer omtalt i de nye målene. Målene i den nye planen som tematiserer kjønn gir gode anledninger, tenker jeg, til å tematisere kjønnsnormer, og det kan særlig ses i sammenheng med økt fokus på kritisk tenkning i skolen og i den nye læreplanen. Men ettersom dette ikke spesifisert i noen av målene, så kan denne undervisningen bli veldig tilfeldig og helt avhengig av den enkelte lærer. Så her det behov for stor tolkningskompetanse, kan vi si, blant lærere for å se disse mulighetene for å diskutere kjønnsnormer og kjønnsmangfold. Så langt så har jeg diskutert hvilke føringer samfunnsfag gir, altså planen for samfunnsfag gir for undervisning om kjønn. Nå skal jeg helt mot slutten her si noe kort også om de andre fagene. I planen for naturfag så det ett kompetansemål som tematiserer kjønn. Det foreskriver at elevene innen utgangen av 4. trinn skal kunne samtale om likheter og ulikheter mellom kjønnene, om kjønnsidentitet og menneskets reproduksjon. Samtaler om likheter og ulikheter mellom kjønnene kan knyttes til en rekke temaer, som kropp, biologi, psykologi og sosiale normer. Det kan derfor være nyttig å samkjøre denne undervisningen med samfunnsfag for å avklare hvordan likheter og ulikheter mellom kjønnene best kan tematiseres innenfor ulike faglige rammer. Og ikke minst, det vil være svært viktig å nærme seg denne tematikken på måter som utfordrer elevene til å tenke kritisk, som tilbyr ny kunnskap og som ikke reproduserer stereotypier eller fordommer. Og så det verdt å merke seg at kjønnsidentitet nevnt i målet for naturfag. Det kan absolutt være rimelig, ettersom kjønnsidentitet også forbundet med kroppslige forhold. Men tematikken hører mest naturlig hjemme i samfunnsfag, eftersom den är relaterad till både sociala normer, självförståelse och social iscensättelse samt juridiska regleringar och medicinska normer, riktlinjer och rättigheter. Könsidentitet är följligen tema som bäst behandlas genom samarbete på tvärs av fag. Samtidigt är detta en sensitiv tematik som kan vara förbundet med starka känslor. Det kan vara nyttigt att förstå denna tematiken i ljus av viktiga pågående diskussioner omkring begreppet safe space. I dessa diskussioner så framhävs det där här framhävs ett spänningsförhåll. På den ena sidan så framhävs att enskilt elevers trygghet och integritet må säkras i skolan. Samtidigt som skolan har ansvar för att lägga till rätta för att elever ska lära sig och tåle och hantera meningsmangfald. De största ändringarna knyttet till temat kön finner vi faktiskt i fagplanen för KRLE, tro det eller ej. Här är kön nämnt både i ett av fagets kärneämnen, i omtalen av ett av de tvärfagliga temana och i ett av kompetensmålen. Ett av kärnelementen i KRLE heter kan och kunna ta andres perspektiv, som ju är en god överskrift på mycket av arbetet knyttet till kön. Här framgår det i KRLE-planen att faget, citat, ska ge eleverna möjlighet till att utveckla egna synspunkter och hållningar i möte med andra genom innanfra och utanfra perspektiver och genom dialog och reflektioner över likheter och forskjeller. Och vidare att faget ska bidra till att eleverna utvecklar intresse och respekt för varandra oavhängigt av kulturell, social, religiös och livssynsmässig bakgrund. På denna måten ska KRLE bidra till att eleverna utvecklar mangfoldskompetens, står det. Och det understrekas att både samiska perspektiv och perspektiv på kön och funktionsevne ingår i detta. Så här anläggs alltså en bred tillnärmning till mangfold och mangfoldskompetens. I omtalen av det tvärfagliga tema folkehälsa och livsmästring nämns också kön i KRLE-planen. Här framgår det att faget bidrar till att utveckla elevernas evne till att reflektera över etiska spörsmål och problemställningar som gäller identitet, kön, sexualitet och psykisk hälsa. Det är imidlertid värt att märka sig, och detta är ganska intressant, att denna ambitionen, den kan sägas att vara i tråd med kompetensmålen i den förra läroplanen. För de beskrev att eleverna skulle samtala om etik i förbindelse med olika familjeformer, förhållanden mellan könnene, olika könsidentitet och knyttet till mellanmänskliga relationer, familje, vänner, samliv, heterofili, homofili, ungdomskultur och kroppskultur. Här skulle eleverna då reflektera över etiska spörsmål knyttet till dessa områden. I den nya läroplanen så är det ett kompetensmål som explicit behandlar kön och sexualitet. Och det har en helt annan inrättning. För i det nya målet så står det att eleverna ska kunna göra rede för och reflektera över olika syn på kön och sexualitet i kristendom och andra religioner och livssyn. Och detta innebär en svärt tydlig ändring. För medan den förra läroplanen alltså knyttet kön och sexualitet till etisk reflektion i KRLE så lägger det nya målet vekt på kunskap. Eleverna ska kunna göra rede för olika syn på kön och sexualitet inom olika religioner och livssyn. Så detta målet i KRLE det kan ses på som ett samfunns- och historiefagligt mål. Eftersom olika syn och ändringar i syn på kön och sexualitet inom olika traditioner, det kan alltså förstås i tråd med och i motsättning till samfundsändringar i olika kontexter. Så denna ändringen i målet för KRLE innebär samtidigt att kön och sexualitet inte längre knyttes till etisk reflektion i skolans undervisning. I vart fall inte explicit i någon av kompetensmålen. Ja, kön är ett digert tema. För den enkelte så kan kön vara förbundet med olika ting, som för exempel känslor, kropp, sexualitet, självförståelse och identitet, eller religiös, etnisk eller kulturell tillhörighet. För någon så kan kön vara helt centralt och konstituerande för vem man förstår sig som, men för andra så kan kön vara mindre viktig, en mindre viktig dimension än andra sidor ved en själv. Inom forskning så kan kön studeras på en rekke olika måter och innenfor nær sagt alla fag. Derfor er det umulig å ha kjennskap til all forskning om kjønn, selv for forskere som jobber med denne tematikken daglig. Derfor vil det være helt urimelig å forvente at lærere skal ha oversikt over aktuell forskning på kjønn. For de aller fleste av oss er det rett og slett utfordrende å navigere i dette landskapet for å finne ut hva slags kunnskap som er pålitelig, nyttig og relevant. Ettersom kjønn for mange er knyttet til følelser og selvforståelse, så kan kritisk refleksjon omkring spørsmål som har å gjøre med kjønn oppleves som både personlig, utfordrende og ubehagelig. For å gjøre arbeidet med kjønn i skolen tryggere for både lærere og elever, så vil det være nyttig å etablere kjønn som et kunnskapsområde. Gjennom de siste 10-15 årene så har jeg snakket med en rekke lærerstudenter og lærere om undervisning nettopp om kjønn og seksualitet, og mange gir uttrykk for at de er utrygge på tematikken. Blant annet så kan det være ubehagelig å undervise om denne type temaer hvis elevene tror at lærerne kanskje snakker om egne erfaringer eller med utgangspunkt i egne erfaringer. Dersom kjønn etableres som et kunnskapsområde i utdanningsfeltet, så vil lærere kunne snakke om kjønn og seksualitet både i undervisning og i møte med elever, med utgangspunkt i faglige begreper og forskningsbasert kunnskap. Derfor er det viktig at lærere og lærerstudenter får tilbud om et minimum av kompetanse på dette området. Lærere trenger og fortjener faglig støtte til å kunne navigere sånn noenlunde trygt i et krevende landskap når det gjelder begrepsbruk, juss og teoretiske perspektiver. Og den store bredden i læreplanens føringer viser tydelig at dette er helt nødvendig dersom skolen skal kunne bidra til økt kjønnsmangfold i samfunnet. Læreplanens føringer dekker en rekke omfattende og sammensatte temaer, som vi har sett. Og skolens tilnærming til kjønn må derfor være brei. Den må synliggjøre kompleksitet, og den bør bidra til både nysgjerrighet og kritisk tenkning. Forståelser av og forventninger til kjønn er dessuten vevd sammen med en rekke ulike sosiale normer og flere forskjellige faktorer, som alder, bosted, sosial bakgrunn, etnisitet, religiøs tilknytning for eksempel. Og dette skaper kompleksitet og innebærer at det er avgjørende å forstå betydninger av ulike faktorer i sammenheng. Samtidig så brytes ulike forståelsesmåter og fortolkninger av kjønn stadig mot hverandre, slik at kjønnede normer og forventninger er i kontinuerlig endring. Derfor er det avgjørende å oppmuntre til både nysgjerrighet og kritisk tenkning i arbeid med kjønn i skolen. Og på den måten så kan undervisning om og arbeid med kjønn ses som et vesentlig bidrag til skolens overordnede arbeid med demokrati, dannelse og respekt for mangfold, inkludert kjønnsmangfold. Takk for oppmerksomheten.